bab songo. Perjanjian kang sepisanan kuwi ngemot pranatan-pranatan, bab pangibadah, lan papan pangibadah kawiane manungso. Ono kemah sing didegake ing sisih njaba, karan panggonan suci. Ing jerone ono damar, meja lan roti, kang kacaosake marang Gusti Allah. Ing burine geber kang kapindo, ono kemah meneh, karan sasono moho suci. Ing jerone ono mespeh emas, sing dienggo ngopong menyan, lan ono petine perjanjian kalapis emas blek. Ing jerone peti mau ono gucine emas isi mana, tekene Imam Harun, sing tau semi, sarto watu blepean, loro katulisan pepakon 10. Ing sandhuwure peti mau ono pepataning, molekat indah banget, merelambangake yen Gusti Allah ono ing kono. Swiwine molekat-molekat mau, ngaupi tutuping peti pangruwating dosa. Nanging wektu iki perkara mau ora kena dijlentrehake siji-siji. Iyo mengkono kuwi enggone barang-barang katoto ono ing papan kang suci mau. Saben dina, para imam padha mlebu ing kemah sing sisih ngarep. Perlu nglakoni kewajibane. Mung imam agung piyambak sing mlebet ing kemah sisih njero. Kuwi wae mung setahun sepisan. Sarto kudu karo nggawa getih kang saosake marang Gusti Allah. Mergo saka dosane piyambak lan dosa-dosane umat kang ora kajarak. Srana panatane barang-barang mau kabeh, Sang Roh Suci nelakake kelawan cetha yen selawase kemah sing ana ing sisih ngarep isih ngadeg, dalan menyang sasana Maha Suci durung buka. Kuwi minangka pasemon tumrap ing jaman saiki, dene tegese pisungsung-pisungsung lan korban-korban kewan kang kasaosake marang Gusti Allah kuwi ora bisa nyampurnakake atine wong sing ibadah. Barang-barang mau mung wujud pangan, omben-omben, lan tata cara werna-werna bab reresik. Kuwi mau kabeh, pranatan-pranatan tata lair sing kanggone mung tekan wektune samu barang kabeh kaanyarake dening Gusti Allah. Nanging Sang Kristus, wis rawuh jumeneng Imam Agung, tumraping barang-barang luhur sing wis ana ing kene. Panjenengane nindakake peladosane ana ing kemah kang luwih agung lan luwih sampurno. Kemah mau ora digawe dening manungsa, tegese ora klebu perangane donya sing dititahake iki. Nalika Sang Kristus mlebet ing terangane tarub kang jero ing sasana Maha Suci, sepisan kanggo ing selawase, panjenengane ora ngasto gedhiye wedhus lanang utawa gedhiye pedhet minangka sausan, nanging ngasto rai piyambak supaya ngangsalake keselamatan tumrap kita. Gedhiye wedhus lanang lan sapi tuwin awuning korban pedhet kuwi kasawurake marang wong-wong kang manut saraing agama klebu wong najis. Srana patrap mengkono, wong-wong mau padha kasucikake saka najise tata lair. Yen sing mengkono kuwi bener, mindahane meneh rahe Sang Kristus. Mergo roh kang langgeng, panjenengane wis ngurbanake sarirane piyambak kunjuk marang Gusti Allah, minangka korban kang tanpa cacat. Mergo saka kuwi, Sang Kristus rawuh jumeneng Imam Agung, lan pantarane perjanjian kang anyar, supaya wong-wong sing wis katimbalan padha bisa tampa ganjaran langgeng kaya sing dijanjekake Gusti Allah. Kuwi bisane kelakon, perkawis wis ana sing lampahi seda kanggo nebus panerak-panerak kang katindakake dening wong-wong mau sajroning perjanjian sing wiwitan. Menawa ana layang wasiat, kudu dibuktekake yen wong sing gawe layang wasiat mau wis mati. Sebab layang wasiat kuwi lagi sah, menawa sing gawe wasiat wis mati. Lan layang wasiat mau ora ana gunane apa-apa sajrone sing gawe wasiat mau isi urip. Iyo kuwi sebabe mula perjanjian kang kawitan kudu diabsahake nganggo getih. Biyen Nabi Musa ndawuhake sakai pepakoning angger-angger, nuli panjenengane mendhet gedhing pedhet lan gedhing cempelanang dicampur banyu, Banjur dikepiorake nganggo wulu wedhus sing wernane abang tuwa lan suket hisop ana ing kitab Toret lan umat kabeh karo ngandika, "Getih iki ngapsahake perjanjian kang katetepake dening Gusti Allah supaya kok lakoni. Mengkono uga kemah lan sakei pranti sing dienggo ana ing pangibadah padha dikepyuri getih mau dening Nabi Musa. Pancen manut Toret meh samu barang kabeh kasucikake srana getih. Mengkono uga dosa bisane diapura iya mung srana wutahing getih." Saking barang sing dadi gegambaraning perkara-perkara kang ana ing swarga mau kudu kasucikake srana patrap mengkono mau. Nanging perkara-perkara kaswargan dhewe kasucikake srana kurban kang luwih becik tinimbang barang-barang kuwi. Awit Sang Kristus ora mlebet ing papan suci gaweane tangane manungsa, kang mung dadi wewayanganing papan suci kang sejati. Panjenengane mlebet ing swarga prelusuan ing ngarsane Gusti Allah makili kita. Imam agungi wong Yahudi mlebet ing sasana maha suci setahun sepisan karo ngasto gedhing kewan. Nanging Sang Kristus ora mlebet bola-bali ngurbanake sarirani piyambak. Awit yen mengkono, panjenengane rak wiwit jagat katitahake, kudu bola-bali enggone nglampahi sangsara ora mengkono. Panjenengane mung rawuh sepisan kanggo ing selawase, ya kuwi ing jaman wekasan, kanggo mbirat dosa srana ngurbanake sarirani piyambak. Kaya dene manungsa enggone pinesti mati sepisan, lan sawise kuwi nuli diadili dening Gusti Allah. Mengkono uga, Sang Kristus iya mung kakurbanake sepisan kanggo dosane wong akeh. Panjenengane bakal rawuh sepisan engkas, ora kanggo nebus dosa, nanging nyelametake wong-wong sing nganti ati rawuh.